Velkommen til Radio 4 Morgen.
På en fredag morgen, nej, hvor er det skønt for os alle sammen. Ugen går på held, og vi er klar til 3 timers Radio 4 Morgen. Christina Ankerhus og Jakob Grosen her i studiet.
Godmorgen. Vi skal ud i de danske folkeskoler her til morgen. Der mangler opdaterede beredskabsplaner. Planer i forhold til, hvad man gør ved et eventuelt skoleskyderi. De fleste skoler har sådan set en beredskabsplan klar for, hvad de skal gøre. Men problemet er, at beredskabsplanerne er forældede. Det har en tidligere politibetjent erfaret. Han er nu sikkerhedsrådgiver og virksomhedsindehaver Kim Frederiksen. Han har været ude at undersøge sikkerheden på ca. 400 skoler ud af landet, altså over 1000 folkeskoler. Her der finder han, at man ligger inde med de gamle forældede beredskabsplaner. Så vi afdækker her til morgen, hvilke konsekvenser kan det have, at man altså læner sig op af de gamle beredskabsplaner.
Social- og Boligstyrelsen undersøger en anklage om uacceptabel brug af offentlige midler i retshjælpsorganisationen Gadejuristen, som blandt andet er grundlagt af Moderaternes ordfører for udsatte mennesker, Nanna Godtfredsen. Det viser et svar fra Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokratiet, som blev offentliggjort i går på Folketingets hjemmeside. Den her undersøgelse kommer efter Radio 4 har beskrevet, hvordan Gadejuristen og Nanna Godtfredsen er blevet kritiseret for en række sager, hvor folketingsmedlemmet var daglig leder af den her retshjælpsorganisation for udsatte. Vi taler med en af vores kollegaer, en af journalisterne bag Radio 4's historier. Det bliver klokken lidt over 6:30.
Så borer vi også i den nyhed om Jakob Ellemann Jensen. Fik han givet forkerte oplysninger til partierne i Folketinget, da man i januar besluttede at købe nyt artilleri fra en israelsk våbenproducent. Det er en af de store diskussioner på Christiansborg lige nu, og ifølge en jureekspert, så kan der være tale om vildledning og klart brud på ministeransvarsloven. Vi taler med Sten Bønsing, lidt senere juraprofessor ved Aalborg Universitet.
Man kan skrive ind til os på 1424, som altid, og nu fik jeg måske givet udtryk for, at mit fredagshumør var through the roof, men vi har fået en sms, hvor der står, hvor ved du fra, at fredag morgen er skønt for os alle sammen?
Det kan vi ikke vide, men vi kan da gøre vores bedste for måske lige at løfte humøret en anelse.
Det gør vi. Og vi kommer til at lægge ud med den omstridte vejafgift, som i maj fik vognmænd over hele landet til at blokere vejene rundt om i Danmark. Godmorgen, og velkommen til Radio 4 Morgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vejafgiften er nu vedtaget i Folketinget, og dermed står det så også klart, at den her store landsdækkende demonstration, som flere vognmænd stod bag den 15. maj, var forgæves. Jakob Formand er talsperson for de utilfredse vognmænd og selv tidligere vognmand. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har du det med, at hele jeres indsats har været forgæves?
Jamen det har jeg da rigtig godt med, for jeg er fuldstændig uenig med dig. Det er en forkert præmis, at den er forgæves. Man fik for første gang samlet vognmandsfaget i en demonstration, som foregik fuldstændig perfekt og efter alle kunstens regler. Så jeg er helt og aldeles uenig med dig, for jeg mener faktisk, det er et samlingspunkt, det der skete der. Og ja, det er mit udgangspunkt.
Der var flere organisationer i branchen, som var ude at sige, at de bakkede ikke op omkring den her demonstration.
Nej, men der skal du forstå, at det kan de der, altså de dele af erhvervet, som er interesseorganisation, de kan ikke gå ud og støtte op omkring det her, fordi de er bundet af det der hedder organisationsansvar. Så det er helt forudsigeligt. Altså man skal forstå, at det her det er jo et spørgsmål om, at der er nogle mennesker, der er så utilfredse, at de laver en aktion. Organisationerne kan ikke være med i de aktioner. De skal gå ud og sige, at de ikke bakker op. For hvad sker der, hvis ikke de gør det? Så får de et organisationsansvar på nakken. Næh, vi skal hen og kigge i de her særlige meningsmålinger, som aviserne laver. Og der skal man lægge mærke til, at 80% af den danske befolkning bakkede op om det her og gør det fortsat. Altså, så jeg er fuldstændig uenig i præmissen. Jeg mener, det var et stort succes, og det blev så, kan man sige, manifesteret i og med, at der blev lavet et stort fællesmøde på Fyn ugen efter. Så nej, den præmis køber ikke.
Det forstår jeg. Men tilbage står altså, at den vejafgift, de demonstrerede imod, er blevet vedtaget i Folketinget. Skal jeg forstå det sådan, at du har fundet det gode fredagshumør frem alligevel?
Jeg er altid et godt fredagshumør. Det er faktisk de fleste af dagene. Fordi jeg mener, altså når jeg har lige forklaret, hvorfor jeg mener, at det her sagtens kan siges at være en succes.
Ja, det
står. I forlængelse af det her blev der så oprettet det, der hedder Forandring Danmark, som jeg mener er en rigtig, rigtig god nyskabelse. For I skal huske på, at den utilfredshed, der er her, det er jo en utilfredshed, som har ulmet længe omkring ekspert Danmarks forhold til den almindelige befolkning. Altså det er jo et opgør imellem dem, som styrer landet, og så noget så praktisk som vognmandserhvervet. Mm. Man skal huske på, at vognmændene, de kan kigge lige igennem sådan en regel som den her. For de ved, at det ikke kan lade sig gøre som et miljøtiltag, det her. For de ved, at lastbilerne findes ikke, og ladestanderne findes ikke. Altså, og lad den være med at falde i den der med, at vognmændene ikke vil være med til at forbedre miljøet. Det vil vognmandserhvervet gerne, men de er bare i stand til at kigge lige igennem det her lovforslag her.
Du foregriber hele det her interview. Det er en sjov størrelse, det vi har gang i. Men altså, jeg vil bare gerne vide,
hvordan... Dit arbejde bliver lettere.
Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det må man selv vurdere, dem der lytter til det. Men vi står med en vejafgift, som er meget omstridt. Vognmandsbranchen var bredt set meget uenig i, at den skulle indføres, og nu er den blevet vedtaget. Er du glad for, at den er blevet vedtaget?
Nej, det er da det værst tænkelige.
Okay.
Man har lavet en afgift, som rammer fuldstændig skævt, og som intet har med miljø at gøre. Altså undskyld mig, den har intet med miljø at gøre. Formålet er at få flere til at komme over i el-lastbiler. De findes ikke. Man har ikke lastbiler med et drejningsmoment, som er så stort, at de kan trække de store læs. Og det er altså de store læs, der kører flest af. Regeringen ved det godt, for de har selv forudset, at det kun er 10%, der er over på el i 2030. Så det er bluff, det her. Det er symbolpolitik, og man rammer de mellemstore og de små vognmandsvirksomheder benhårdt, fordi de er deres eksistens er truet.
Med stemmerne 76 for og 26 imod blev den vedtaget. Ja. Det er altså en vejafgift, der bliver pålagt transportbranchen fra 2025. Og det betyder, at der bliver indført en kilometerafgift på gennemsnitligt 1,30 kroner per kilometer. Derudover vil det også blive dyrere for lastbiler at køre i de større byer, København, Aarhus, Aalborg, som er kategoriseret som miljøzoner. Jakob Formand, vi har været i kontakt med en række vognmænd for at høre, hvordan de ser på fremtiden nu. En af dem er Lars Kirkegaard Nielsen, og han fortalte os, at han nu vil gå i gang med at afvikle sin vognmandsvirksomhed. Den første bil satte han allerede til salg i går, og han vil blive ved med at sælge, indtil han bare har en enkelt tilbage til sig selv. Forventer du, at den generelle reaktion fra danske vognmænd kommer til at læne sig op af det, han fortæller? Altså, at man lukker ned som aktiv erhvervsdrivende?
Ved du hvad? Jeg kender vognmandserhvervet rigtig, rigtig godt, fordi i 25 år, jeg har været i forbindelse. Jeg har jo selv været i den også som chauffør. Og jeg kan sige, at det her, det er en afvikling, for de kan ikke holde til det her. Altså, det er jo nogle enorme tal. Altså, det er jo 300.000, den lille vognmand med den enkelte bil bliver påført som ekstra udgift, og det har han ikke. Altså, det er jo rigtig fornuftigt af dem, der vælger at begynde at afvikle nu, men ikke, hvis ikke de vælger at begynde at afvikle nu, så kan det være, at der er andre, der kommer og dikterer, eller så kommer andre og dikterer for dem, at de skal afvikle, fordi det kan de ikke overleve det her.
I går var en af de helt store mediehistorier i løbet af dagen, at der var en vognmand, der læssede 17 ton kartofler ud på forskellige steder, særligt på Storebæltsbroen i begge sporretninger. Han endte med at blive varetægtsfængslet i 14 dage.
Ja.
Var det koordineret med dig?
Nej, det kan jeg garantere dig for.
Hvordan ser du på sådan en aktion?
Jamen, jeg ser på den som jeg ser på den på den måde, at jeg ser den som tegn på, hvor stor en desperation der er i faget. Det ser jeg den som.
Bakker du op om det?
Nej. Det kan jeg ikke. Altså, den organisation, der er sat på benen nu, der hedder Forandring Danmark, vi virker ved hjælp af de lovlige midler, og det er sådan, det er. Men jeg har bare forståelse for det, for jeg kender faget så fantastisk godt. Jeg har forståelse for, at desperationen efterhånden er så stor. For man skal huske på, at det her, det føles i vognmandsbranchen som overgrebet fra administrationen, altså fra regering, organisation og de organisationer, der egentlig skulle hjælpe vognmændene, de kan ikke hjælpe dem, fordi den danske model, vognmændene tabes direkte lige ned igennem dem og står pludselig uden repræsentation. Så det, altså, det er desperation, og det er afmagt. Det er det, der præger billedet i øjeblikket.
Kommer der flere aktioner egentlig, eller har I overgivet jer nu?
Nej, det er bestemt, vi ikke har.
Så der kommer flere?
Ja, det gør der.
Hvad har I planlagt?
Jamen, det får du ikke at vide i dag.
Hvornår kan vi regne med, at der sker noget,
Jakob? Jamen, jeg kan ikke sige dig det, fordi der skal afholdes nogle møder, hvor vi skal have samlet folk.
Nå. Jamen, så må du altså lige hjælpe os med at tale om det i radioen, når det sker.
Kan vi ikke aftale det? Jamen, du er altid velkommen.
Det fornemmer jeg. Jakob Formand, du har fået en sms, et opklarende spørgsmål fra vores lytter Jesper, der skriver, ja. Er det selve afgiften, der nu er kommet, man er utilfreds med, eller er det størrelsen på afgiften?
Det er selve afgiften, fordi den rammer så skævt. Det handler om, at virksomhederne ude i landet, udkants Danmark, jamen de bliver ramt sindssygt hårdt. De bliver ramt meget hårdere på den måde, som afgiften er indrettet. Og man skal lige huske på, at der er rigtig mange eksperter, der støtter den indsigelse fra vognmandssiden. Jeg lægger mærke til, at vismændene faktisk støtter op om den kritik, der er af sådan, som lovforslaget er indrettet.
Arne skriver, det vognmanden siger er, at operationen lykkedes, men patienten døde. Er det korrekt opsummeret?
Man kan sige, der står, man kan sige på en anden måde 1-0 til den til modparten. Altså det vil jeg gerne være med til. 1-0 står der, men lad os se, hvordan det ser ud senere.
Det sagde Jakob Formand, som er talsperson for de utilfredse vognmænd og selv tidligere vognmand. Du skal have tak for at stå tidligere.
Nej, jeg er ikke selv tidligere vognmand. Jeg er tidligere chauffør.
Tidligere
jeg er
chauffør
i dag.
For Søren. Tak fordi du var med.
Ja, tak for i dag. Hej med jer.
Hej. 16 minutter over 6 blev klokken.
Jeg kan bare lige supplere med, at den mand, der i går kørte med kartofler over Storebæltsbroen og læssede dem af i begge retninger og på den måde lavede en ret farlig situation for de bilister, der var tidligt på færre, han blev i aftes fremstillet i grundlovsforhør i retten i Svendborg og skriver, at det er, han er sigtet for at have voldt fare for de øvrige trafikanters liv og førlighed og er blevet varetægtsfængslet i 14 dage. Og til DR, der siger hans forsvarsadvokat Troels Maglegaard, at motivet var at skabe lidt politisk røre og opmærksomhed om de vilkår, man altså nu byder transportværet og landbruget og fiskeriet. Det var derfor, han valgte at vælte kartoflerne ud, siger advokaten.
Ja, og ifølge TV2, så sigtes den 57-årige for i forening med endnu ukendte medgerningsmænd at have forvoldt nærliggende fare for medtrafikanter ved at aflæsse en betydelig mængde kartofler på motorvejen på Lavbroen og på motorvejen ved Kolding. Så der er muligvis flere gerningsmænd involveret i det. Det skulle blandt andet være en sort Volvo, der har fulgt efter den her 57-årige lastbil ud på Lavbroen, der gør, at politiet mener, at der er flere gerningsmænd på fri fod. Mm. Og så er der også blevet foretaget et skift af vogntog flere steder. Det er en meget interessant sag. I øvrigt, Christina, den gik verden rundt, den historie i går.
Det gjorde den. Der var forskellige medier, der fangede den og bragte billeder også af det, der mest af alt lignede kartoffelmos på Storebæltsbroen. Det amerikanske nyhedsstation NBC News samlede den op. Det gjorde også The Guardian. Og så langt væk som til Australien nåede historien også med kartoffelmanden og mosen til mediet ABC News.
Hvis du har spørgsmål til os, eller ting, du bare gerne vil sige, eller have, at vi siger i radioen, så er 1424 nummeret. Der kommer en sms her fra Daniel, der siger, godmorgen, det er en fantastisk morgen, det er fredag, og vi skal være stolte og glade over, at Rammstein besøger Odense.
Åh ja!
God koncert og god weekend for Daniel.
Søndag. 2 dage i træk ovenikød.
Og der er også Northside Festival i Aarhus, så der er nok at glæde sig til.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvad gør lærerne ude i folkeskolerne, hvis de oplever, at der bliver skudt der, hvor de arbejder? På de fleste skoler, der tror skolelederne, at de kan finde svaret på det i deres beredskabsplaner. Men akker ved, mange danske skoler har de forældede beredskabsplaner liggende. For 3 år siden kom der nemlig nye, opdaterede retningslinjer fra Undervisningsministeriet for, hvordan man reagerer, hvis det værst tænkeligt skulle ske, altså et skoleskyderi på en dansk skole. Men alligevel har mange danske skoler altså kun de gamle beredskabsplaner liggende. Tidligere politibetjent og indehaver af virksomheden SafeSec, Kim Frederiksen. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Du kender jo til sikkerheden derude på de danske skoler. Du har undersøgt 400 af slagsen, og resultatet er af dine undersøgelser, at nærmest ingen af de undersøgte folkeskoler er bekendt med, at der er kommet nye retningslinjer. Det var så i øvrigt din virksomhed Safe Sector med til at opdatere undervisningsministeriets nye retningslinjer derover tilbage. Hvad tænker du om, at kun få folkeskoler har de opdaterede planer, det vil sige, at flertallet ligger inde med gamle beredskabsplaner?
Ja, så bare for først, det er ikke kun mig, der har været derude. Vi er otte gamle pensionerede politifolk, som har lavet arbejde, så jeg står absolut ikke alene om det her. Ja, så vores første indtryk, da vi kom ud og så, hvordan beredskabsplanerne var skruet sammen, altså så, hvordan skoler er bygget med glas og gips og åbne løsninger, det op mod de instrukser, som lærerne fik i forhold til børnene, hvis der kom en eller anden galning ind med et skydevåben, var en nærmest sådan paradoksal oplevelse for os, i hvert fald som gamle politifolk. Altså at bede eleverne om at blive i bygningen, når en gerningsmand går rundt med et skydevåben, og gemme sig bag glas og gips, eller åbne løsninger, til politiet kommer. Ofte i lokaler med direkte udgang, altså hvor man sidder og venter på at blive bogstaveligt talt henrettet 5-10 minutter efter at gerningsmanden er ankommet, hvor de bare kunne have forladt stedet for længe siden, blev en sådan paradoksal oplevelse, da vi gik rundt på de første 40 skoler. Vi lavede et projekt omkring det her, og så tog vi en henvendelse til undervisnings. Først så tog vi en kontakt til vores gamle kollegaer i politiet, som er den faglige myndighed inden for det her. Har I behov for, man beder 5, 6, 7, 800 børn om at blive i bygningen, til I kommer. Og det havde man ikke. Og så tog vi en kontakt med undervisningsministeriet og siger, ved I hvad, I har en udfordring i dag ude på skolerne. I hvert fald det lille antal, vi havde kigget på. Mm. Og I vil få en stor udfordring den dag, der er et skyderi på en dansk skole. Der vil være forældre, som med rette vil stille spørgsmålstegn ved, hvorfor pokker skulle mit barn instrueres til at sidde og vente 10 minutter på at blive henrettet i et lokal bag glas, og ikke nok med det, men faktisk sidde ved et dør eller vindue, hvor de kunne have forladt stedet for længe siden. Det blev en sådan paradoksal oplevelse, og det blev så positivt modtaget fra undervisningsministeriet, som sagde, kan I ikke sende os det, I har? Det var i 19, og det gjorde vi så, og den blev så opdateret i 20 med noget, der er.
For den tidligere retningslinjer, ja, beredskabsplan, der hed det så jo, at man først og fremmest som lærer og skoleleder skulle ringe 112, og derefter tage børnene med ind i det nærmeste lokale, låse døren og barrikadere sig der, altså i tilfælde af et skoleskyderi. Og det, I så var ude og kigge på, fik tingene til at ændre sig. Nu hedder det sig i retningslinjerne, at den første instruks er flygt. Udråbstegn. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal lærer og elever gemme sig et sikkert sted på skolen. Hvad er problemet ved, at de gamle retningslinjer stadig ligger derude på skolerne?
Ja, det, nu har vi jo sendt en melding ind til undervisningsministeriet om problemet, fordi det fortsat er der. Og sådan vi ser det, nu har vi har haft dialog med mange kommuner og skoler, og de er ikke de fleste, men alle, altså alt fra kommunaldirektør og borgmester, som står ansvarlig for det, og ud til skolecheferne og skolelederen, vil gerne. Man har bare ikke forstået det, der er kommet ud. Altså problemet ligger i dag ikke i hvad skal jeg sige, værktøjerne, som skolerne har fået. Undervisningsministeriets vejledning er glimrende, den er fagligt godt forankret i det politiet. Det er politiet, der er hvad skal jeg sige, faglig myndighed for det her. Og deres politiets vejledning og undervisningsministeriets vejledning er i dag godt håndværk, altså det er bare svært ude i hos slutbruger at oversætte det til, hvordan gør man så det i praksis? Altså,
men det virker jo relativt simpelt, at man fra tidligere, at man skulle gemme sig, barrikadere sig til, at man nu skal flygte. Hvorfor er den relativt nemme besked ikke nået ud til skolerne?
Ja, altså det, at man skal flygte, det er jeg enig med dig i. Det burde være, altså for dem. Ja, hvis man havde børn på files, og de havde ringet hjem den dag, hvor der blev skudt, du sagde far eller mor, der vi er på files i dag, der skyder, så tror jeg, alle sådan intuitivt ville have sagt, se at komme væk. Så det er jeg helt enig med dig i. Altså det at flygte, det er egentlig uproblematisk.
Men det, jeg undrer mig over, det er, at beskeden ikke er nået ud til skolerne. De ved det ikke derude. Hvorfor ved de ikke, hvad de skal gøre?
Ja, det er jo så også vores bevæggrund for at tage kontakt med ministeriet, at det er ikke derude. Altså hvorfor? Jeg ved ikke, om det er fordi, man ikke har tid, man ikke får læst det igennem, eller ikke forstår det. Altså i det arbejde, når man laver en beredskabsplan i dag for skoler, så er man nødt til at risikovurdere bygningen, inden man overhovedet begynder at lave en beredskabsplan. Altså lidt ud fra samme perspektiv, som når man går til lægen. Man er nødt til at få en diagnose, inden man ordinerer medicin, eller hovedpine eller brækket ben. Og med skoler så er det en 8-etages bygning eller en 1-etages, er det små børn, er det specialskoler, hvor de unge mennesker ikke kan flygte, fordi de kognitive evner. Og så begynder det pludselig at blive rigtig svært for lærere og arbejdsmiljørepræsentanter at lave det her stykke arbejde, når første del af arbejdet er at risikovurdere bygningen, gå igennem bygningen i forhold til, hvor kan man barrikadere, hvor kan projektiler ikke nå ind, for sådan er det jo på mange skoler. Der findes områder, som vitterligt kan redde de elever, der ikke når at komme ud. Det må man bare finde, før ulerne flyver med ørerne på en.
Du og I har skrevet et bekymringsbrev til folketingspolitikerne, og har blandt andet skrevet, at et bekymrende stort antal skoler har de facto forkerte beredskabsplaner, som i praksis øger risikoen på skolerne ved væbnet angreb, skoleskyderi, altså øger risikoen. Hvor meget farligere er det altså, hvis de gemmer sig i stedet for at flygte?
Det er jo vanskeligt at sætte noget tal på det, men jeg synes, det giver sig selv. Skoler er bygget for undervisning, de er ikke bygget for skyderier, de er bygget af glas og med gips, det bruger man i dag, og masser af åbne løsninger, og sådan skal det være. Og når rammerne er sådan, så skal man ikke bede alle om at blive i en bygning. Politiet er der først 5, 10, 15, sågar 20 minutter efter skyderiet er begyndt. Det betyder, at en gerningsmand får frygtelig lang tid til at henrette de unge mennesker, hvis de bliver i bygningen. Så vores, altså i de første 5-10 minutter, det er jo vores ærne egentlig i de her beredskabsplaner, det er at klæde medarbejderne på, så de er trygge og komfortable med vitterligt at redde de unge menneskers liv. Og det kan de, hvis de bare har en instruks, som giver mening for folk flest, altså at få flest muligt væk hurtigst muligt.
Men så er det jo det budskab, Kim Frederiksen, vi skal have ud i klokkeklart, at tidligere politibetjent og indehaver af virksomheden SafeSec, den ligger der retningslinjen, den skal bare ud og forstås og læses, og måske også øves i ovenikøbet. Hvad gør vi for at sikre vores børn og unge derude på skolerne nu?
Altså, første del af det her, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget man skal øve. Altså i dag er det at være i et dansk klasselokale, er jo nærmest det sikreste sted at være i Danmark. Det er trygt og godt at være lærer, og det er trygt og godt at være elev. Det er jo ikke sådan, at der skydes jo ikke i danske klasselokaler. Risikoen er betydeligt større, når de sætter sig på cyklen, eller når de er på legestativerne. Så det er jo ikke sådan, at man skal øve det, og man skal lave noget stort ud af det. Jeg synes, man skal holde sig til det niveau, som undervisningsministeriet har lagt op til. Få planerne implementeret, og få lærerne til at være trygge og komfortable med deres opgaver, hvis det skulle ske. Jeg tror, man skal nøjes med at planlægge broen, og så kan man hellere bygge, hvad skal vi sige, broen den dag, man kommer helt ned til vand, altså når der begynder at skyde i Danmark med at øve elever. I dag så handler det mere om, at man skal få undervist. Det gør vi, når vi kommer ud. Vi implementerer planerne, og så underviser vi alle lærerne.
Kan det du, gør vi faktisk hver dag. Bare lige kort, inden vi har nyheder om kort tid. Der bliver jo talt om, at der skal være obligatorisk undervisning af Mohammed-tegninger i folkeskolen. Er risikoen for skoleskyderi stigende, hvis det skulle ske?
Det vil jeg overlade til PET at mene noget om. Altså, det er klart, at risikoen for skoleskyderi har været der i lang tid. Det har man ment fra ministeriets side af. Og hvis man nu lægger et lag på med Mohammed-tegningerne, så synes jeg, inden man gør det, så synes jeg i hvert fald, man skal få, jeg lige vil sige, monteret bremser på bilen, altså sørge for, at planerne er implementeret derude, og lærerne kan redde elevernes liv den dag, det eventuelt går galt.
Kim Frederiksen, tidligere politibetjent og indehaver af virksomheden SafeSec. Tak fordi du var med os i Radio 4 Morgen. Lidt senere her på morgenen, der taler vi med Morten Graversen, næstformand i Struer Kommunes børne- og uddannelsesudvalg, for Struer Kommune er nemlig en af de kommuner, der fortsat læner sig op af de gamle retningslinjer, de gamle beredskabsplaner, når det handler om eventuelle skoleskyderier.
Ja, og helt fremme ved klokken 8:45 har vi Mikkel Bjørn med fra Dansk Folkeparti. Han er nemlig meget kritisk over, at at langt de fleste skoler slet ikke er gearet til, hvis der, Gud forbyde det, skulle ske et skoleskyderi. Han er med 8:45 her i Radio 4 Morgen.
Fredag morgen, hvor klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Kievs forsvar skød 30 missiler og droner ned i nat. Omkring klokken 5:15 lokaltid skrev Reuters, at sirenerne ikke længere hyler i det meste af Ukraine. Embedsfolk i Kiev oplyste samtidig, at mere end 30 droner og missiler er blevet skudt ned. Vitali Klitschko, borgmester i Kiev, oplyser, at der ikke har været opkald til alarmcentralen fra folk, der skulle reddes. Der har ikke været meldinger om, at nogen er blevet dræbt eller såret i de russiske angreb. En ny opdatering af MitID skal mindske risikoen for svindel. Den 6. juni udkommer en opdatering i App Store og Google Play. Den har til formål at hindre snyd og gøre det nemmere at bruge MitID på mobilen. Det oplyser Finans Danmark, der har udviklet MitID sammen med Digitaliseringsstyrelsen. Appens opdatering består af to dele, siger Adam Lebæk, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Den første henvender sig til MitID-brugere, der vil godkende handlinger på deres mobiltelefoner. Hvis man i dag vil godkende en handling med MitID, når man bruger en app eller en hjemmeside på mobilen, skal man selv finde vej til MitID-appen, men med opdateringen skal man blot trykke på Åben MitID-app, siger vicedirektøren.
Så ryger man automatisk over MitID og kan få gennemført sin transaktion. På den måde er det helt sømløst, når det er meget simplere, når det er ind i dag. Så der bliver en brugervenlighedsmæssig forbedring, når det er for den måde, man gør det på mobiltelefonen.
Den anden del af opdateringen henvender sig til brugere, der vil godkende handlinger på computere. Som noget nyt skal man scanne en QR-kode på computerskærmen med MitID-appen, inden man kan godkende handlingen. En hel masse unge har fået deres ønske opfyldt og får plads på det gymnasium, der er deres første prioritet. Det gælder 94% af ansøgerne til de gymnasiale uddannelser, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Hvis der har været flere ansøgere end pladser på et bestemt gymnasium, er ansøgerne blevet fordelt på baggrund af transporttiden fra deres hjem til gymnasiet. Tidligere i år trak regeringen reglerne om, at eleverne skulle fordeles efter forældrenes indkomst tilbage. Det er snart slut med bybusser i Holstebro Kommune. Et enigt byråd har besluttet at droppe busserne fra næste år på grund af for få passagerer, skriver TV MidtVest. Susanne Dikkemar fortæller.
Formanden for teknisk udvalg i kommunen, Kenneth Tønning, siger til TV MidtVest, at det ikke er en beslutning, der glæder byrådet, men kommer af nød. Vi kan godt opretholde et busnet uden passagerer, men det er jo borgernes penge, der går til det, så det synes vi er en dårlig løsning, siger han. Ifølge ham mangler der passagerer. Han siger til TV MidtVest, at kommunen får henvendelser fra borgere, der er trætte af at se tomme busser køre rundt i byen. Før bybusserne er helt væk, skal der dog findes et alternativ. Det kan være flextrafik, som dog er en dyrere løsning.
Ifølge TV MidtVest har andre kommuner de samme udfordringer. I Skive kører der ingen busser om aftenen eller i weekenden. I Viborg nedlægger man ruter og stoppesteder. Også i Silkeborg vil der fremover være færre afgange og nedlagte ruter. En aftale om at suspendere det amerikanske gældsloft er blevet vedtaget i senatet. Det betyder, at en historisk betalingsstandsning er afværget. Aftalen mangler nu kun en underskrift fra USA's præsident Joe Biden. Det amerikanske gældsloft på $31.400 milliarder bliver, når Biden har underskrevet loven, suspenderet frem til den 1. januar 2025. Og inden været en lille rettelse, jeg sagde for en halv time siden, at det var den 1. juni, men det er den 2. juni, så tiden er ikke gået i stå. Solrigt, men i eftermiddag stedvis mere skyde, 15 til 20 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og fredagshumøret er ganske udmærket på sms'en, Arne har skrevet på 1424. I dag udkommer Bob Dylans nye album Shadow Kingdom. Så jo, en stor weekend ligger foran os, og pladen vil nok rotere på grammofonen nonstop Den er fremragende og kan ikke anbefales stærkt nok.
Elsker, at Arne har en grammofon. Det er herligt. En dejlig fredag, påstår jeg jo så. Du har også en grammofon.
Ja. Ja, ja, ja. Det er der mange, der har, Ankerhus.
Ja, det er retro, ikke?
Jo, det er ind igen.
Jeg er egentlig også bare i godt humør i dag. Ikke alene på grund af, at det er fredag morgen, men også fordi, at vejret bliver bare fremragende hele weekenden med. Henrik Møring sagde det om vejret i dag, men det fortsætter altså lørdag og søndag med temperatur op omkring 20-22 grader, og ja, bare i det hele taget super fint.
Nu vender vi os mod en anklage, som Social- og Boligstyrelsen undersøger. Den går på uacceptabel brug af offentlige midler i retshjælpsorganisationen Gadejuristen, som blandt andet er grundlagt af Moderaternes ordfører for udsatte mennesker, Nanna Godtfredsen. Det er et svar fra Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der blev offentliggjort på Folketingets hjemmeside torsdag eftermiddag, altså i går, der viser det. Undersøgelsen kommer efter en periode, hvor Gadejuristen og Nanna Godtfredsen er blevet kritiseret for en række sager fra den periode, hvor Nanna Godtfredsen var daglig leder af den her retshjælpsorganisation Gadejuristen. Vi har blandt andet her på Radio 4 beskrevet, hvordan Gadejuristen i januar 2020 brugte mere end 88.000 kroner fra den konto, der hedder egne midler, til at købe en trehjulet kabinescooter, også kendt som en tuk-tuk, som ifølge Gadejuristen skulle bruges til folkemødet på Bornholm. Tuk-tukken blev placeret hos Nanna Godtfredsens daværende kæreste på Bornholm, der selv har fortalt til Radio 4, at han brugte det her køretøj, og samtidig har revisorer 4 år i streg advarede Gadejuristen om, at det har været muligt at misbruge organisationens midler, uden at det kunne opdages. Søren Meyer Jensen er redaktør på Radio 4 Undersøger, vores kollega. Godmorgen, Søren.
Godmorgen.
Du har været med til at grave historierne om Nanna Godtfredsen frem. Ved vi noget om, hvad det er, Social- og Boligstyrelsen helt konkret skal til at afdække?
Altså, det er jo, som der står i svaret, en anklage om, citat, uacceptabel brug af offentlige midler, citat slut, i Gadejuristen. Men ellers er det lidt uklart præcist, hvad det er for en anklage, styrelsen afdækker. Vi rakte ud til styrelsen i går, men de kunne ikke nå at vende tilbage med et svar inden for deadline. Og det er ikke en kritik af Social- og Boligstyrelsen, det her, fordi ministerens svar kom først om eftermiddagen. Så at de ikke lige kunne stille med en, der kunne svares på vores spørgsmål, det tænker jeg ikke, der er noget odiøst i forhold til, at de har haft et par timer. Men det her med, at styrelsen undersøger en anklage om uacceptabel brug af offentlige midler, er nyt. Og det kommer altså efter nogle af de historier, som vi har lavet. Danmarksdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti efterspurgte jo på baggrund af vores historier en skriftlig redegørelse fra ministeren om, hvordan skattekroner blev formidlet i Gadejuristen. Hvordan de blev brugt simpelthen. Og det var særligt på baggrund af den her historie om tuk-tukken, men også historien om revisernes advarsler og nogle medarbejders tidligere advarsler, som de har rejst i et internt brev om manglende bilag, mærkelige ansættelser osv. Men igen, hvilken konkret anklage, som styrelsen afdækker, det er uklart.
Ja, Danmarksdemokraterne var det første parti, der efterspurgte en skriftlig redegørelse om Gadejuristens brug af skattekroner. Og det er jo netop det, at det er skattekroner, der er på spil her, som gør, at det er en interessant historie også for os at grave i. Politisk ordfører Susi Jessen fra Danmarksdemokraterne er tilfreds med, at styrelsen allerede er i gang med en undersøgelse, siger hun.
Jeg er faktisk glad for svaret fra ministeren, at man har henvendt sig til Social- og Boligstyrelsen, som skal redegøre for, hvordan man så håndterer den her mistanke, der ligger om uretmæssig anvendelse af offentlige tilskudsmidler. Og at de så svarer, at de faktisk er i gang med noget, det beroliger mig. Det må jeg sige, fordi at vi har brug for at finde ud af, komme til bunds i det her, og finde ud af, om der er nogle offentlige midler, der er blevet brugt forkert. Så jeg er glad for svaret fra ministeren og ser frem til konklusionerne.
Nu ved vi ikke, hvornår den her undersøgelse er færdig, men Radio 4 Undersøger er i besiddelse af et såkaldt bekymringsbrev, som 6 tidligere medarbejdere sendte til Gadejuristens bestyrelse i februar 2021, hvor medarbejderne blandt andet skrev, at der på et tidspunkt manglede bilag for over 100.000 kroner, og der var blevet brugt penge på gavekort, der ifølge medarbejderne var blevet delt ud til nogle få og udvalgte udsatte mennesker. De tidligere medarbejdere skrev også, at, nu citerer jeg, vi bliver bedt om at skrive til ministerier, at de må forstå, at vi har travlt, og derfor ikke kan sende eksempelvis dokumentation for vores arbejde, når vi har modtaget midler. og at Nanna Godtfredsen har flere gange ansat personer på baggrund af egne relationer, skråstreg fascination, og uden at folk har haft kvalifikationer til at være her. Søren Meyer Jensen, kommer Socialstyrelsen til at undersøge nogle af de her anklager fra brevet fra medarbejderne?
Altså, det kan jeg jo sidde og spekulere i lang tid, men det korte svar er, at lige nu ved jeg det ikke. Vi har faktisk tidligere spurgt Social- og Boligstyrelsen, om de modtog medarbejdernes bekymringsbrev fra Gadejuristens bestyrelse, hvis man lige skal have lidt kontekst. Helt kort, Gadejuristen, efter at det her kaos, der er i starten af 2021, lukker jo faktisk ned for siden at genopstå. Og her er der sådan en rekonstruktionsproces, hvor Gadejuristens bestyrelse sender en masse dokumenter ind i forbindelse med, at Gadejuristen alligevel lever videre. Vi spurgte styrelsen, jamen modtog I nogensinde det her bekymringsbrev fra medarbejderne fra bestyrelsen? Men styrelsen oplyste, det gjorde de ikke. Men igen, det er begrænset, hvad vi ved om den her anklage, der bliver afdækket. Det er uklart præcist, hvad styrelsen undersøger, hvor langt tilbage de undersøger, og hvordan de helt konkret gør det.
Men vi ved, at Nanna Godtfredsen stoppede som daglig leder i Gadejuristen i begyndelsen af 2021, og det er i hendes periode som leder, at de historier, vi her på Radio 4 har gravet frem, stammer fra. Så er det jo bare det sidste spørgsmål, undskyld Søren Maja Jensen, det er, hvad siger Nanna Godtfredsen selv til den her undersøgelse?
Jamen, hun er glad for, at der kommer en undersøgelse i et skriftligt svar, som vi har fået gennem Moderaternes pressetjeneste, skriver hun, at citat, jeg er glad for, at der igangsættes en undersøgelse. Efter min bedste overbevisning af regnskaberne i min tid som leder i Gadejuristen, det vil sige frem til primo 2021, blev håndteret som de skal, og jeg ser frem til, at der nu kommer fuld klarhed i sagen. Citat slut. Så vi så også stillede et opfølgende spørgsmål, hvor hun også siger, at det er også hendes overbevisning, at der ikke har været et uacceptabelt brug af offentlige midler i hendes tid som daglig leder i Gadejuristen.
Det er ikke det sidste, vi har bragt i den sag, men du skal have tak for at fortælle om det her, Søren Maja Jensen.
Selvfølgelig.
Vores kollega og redaktør på Radio 4 undersøger, en af journalisterne bag historierne om Nanna Godtfredsen. Klokken er 7:18.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor Mathias Bunde, en god kollega, er med os, for du arbejder på Dagens Nyheder ude bagved i regirummet. Hvad har du gang i?
Jamen, jeg sidder lige nu og kigger på en historie, som BT og Berlinske har. Det handler om DR's Europa-korrespondent Ole Ryborg. De skriver, at Ole Ryborg, han tilbage i 2016 delte hans research omkring Morten Messerschmidt i Melder Fælds-sagen med EU's svindelagentur OLAF. Nogle kan måske huske det, men tilbage i 2016 så blev Morten Messerschmidt undersøgt af OLAF, den her antisvindelenhed i EU, for at have svindlet med EU-midler til noget, som de mente var en dansk folkeparti.
Ja, han brugte pengene forkert og svindlet.
Ja, han er efterfølgende blevet frifundet i sagen. Men BT og Berlingske, de har så fået fat i en rapport tilbage fra 2016, som beviser, at Ole Ryborg altså var inde og dele sin research med OLAF. Det her det er interessant, fordi at Ole Ryborg jo så efterfølgende lavede en historie til Danmarks Radio om, at Morten Messerschmidt han bliver undersøgt af OLAF, og dermed han ligesom har gjort sig selv til en part i den her sag. Det her det var også noget, som kom lidt frem, der var i 2021, altså for 2 år siden, men der var ikke ligesom nogle dokumenter, som kunne bakke op om det. Det her, der så kommet nu, i hvert fald kommet frem i offentligheden. Dengang så sagde Thomas Falbe, hedder han, som er chefredaktør i DR Nyheder, at der er ikke noget at komme efter. Ole Ryborg har ikke ageret, helt korrekt. Men nu så siger Thomas Falbe så, at Ole Ryborg er gået for langt i den her sag. Han har simpelthen gjort sig som part i sagen, og det er ikke efter retningslinjerne hos Danmarks Radio. Jeg prøver at få fat i Ole Ryborg for at høre, om han har nogen kommentar til den her sag, og så prøver jeg også at få fat i Morten Messerschmidt.
Interessant.
For at høre, om han har nogen kommentar til den her sag, og om ja, hvad han synes om det her, at der ligesom er en journalist, som har været part i en sag mod ham.
Gode ting, du jagter, og vi glæder os til, at vi forhåbentlig får de interviews senere her til morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
De danske folkeskoler er ikke opdateret på de seneste nye beredskabsplaner, når det handler om skoleskyderier. De fleste skoler har en beredskabsplan. Problemet er med det, at det er en gammel beredskabsplan, de læner sig op af. Den tidligere politibetjent, nu sikkerhedsrådgiver og indehaver af virksomheden SafeSec, Kim Frederiksen, som var med her lidt tidligere her til morgen, har undersøgt sikkerheden i godt 400 af landets tusinde folkeskoler, og han mener, at det er et stort problem, når beredskabsplanerne ikke passer til skolernes indretning og opbygning.
Vores første indtryk, da vi kom ud og så, hvordan beredskabsplanerne var skruet sammen, altså så, hvordan skoler er bygget med glas og gips og åbne løsninger, det op mod de instrukser, som lærerne fik i forhold til børnene, hvis der kom en eller anden galning ind med et skydevåben, altså var en nærmest sådan paradoksal oplevelse for os, i hvert fald som gamle politifolk. Altså at bede eleverne om at blive i bygningen, når en gerningsmand går rundt med et skydevåben og gemme sig bag glas og gips eller åbne løsninger, til politiet kommer, blev en sådan paradoksal oplevelse.
I en af de kommuner, hvor skolerne orienterer sig mod de forældede planer, det er i Struer, hvor du er næstformand for børne- og uddannelsesudvalget, Morten Graversen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis man søger efter Struer Kommunes beredskabsplan, ja, så kommer man ind på en hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse sig til, at man som det første ved en krisesituation, som eksempelvis et skoleskyderi, så skal man advare alle omkring sig og søge i sikkerhed i nærmeste lokale. Men sådan er de nye opdaterede retningslinjer ikke længere. Hvorfor har I de gamle liggende?
Ja, det er jo selvfølgelig også beklageligt, og på talende fod, så ved jeg faktisk, at de der planer, de er ved at blive opdateret, så vi er ved at kigge på det, og der kom jo sidste år, sendte vi et skriv rundt til samlede skoler omkring det her, og det er så først nu, at de er ved at blive opdateret nu, så det er selvfølgelig beklageligt, ikke sket tidligere, men vi er ved at se på det nu, ved jeg.
Jeg kan fortælle, at den nye retningslinje hedder sig flygt, kom væk fra farzonen, og i sikkerhed, det er bedre end at overgive sig. Gem dig, hvis ikke du kan flygte. Sæt din telefon på lydløs, slå vibrationen fra, barrikadere dig, hvis du kan. Og punkt 3, alarmer, ring 112, når det er sikkert at gøre det. Forhold dig roligt, når politiet ankommer, og følg politiets anvisninger, og sørg øvrigt for, at dine hænder er synlige. Når I har de gamle beredskabsplaner liggende hos jer, Morten Graversen, kan du bekymre dig for, om I handler korrekt? Skulle det ske, at der var et skoleskyderi?
Der tror jeg simpelthen, vi mistede forbindelsen til Morten Graversen. Det kan være, vi skal ringe ham op på en telefon alligevel. Der var lidt forsinkelse på linjen. Det sker nogle gange, når kilden bliver ringet op, mens vedkommende
er
med.
Ja, det er også en morgen, man kan måske få lyst til at ringe til ham og spørge, hvad gør vi med vores beredskabsplaner? For det er sådan i Struer Kommune, hvor Morten Graversen er børne- og uddannelsesmedlem, næstformand i børne- og uddannelsesudvalget, at man har de gamle beredskabsplaner liggende på nettet, hvis man søger på det. Det vil sige, at lærere og skoleledere, de tror, at de skal håndtere en situation med skoleskyderi ved at gemme sig, søge, ligesom barrikadere sig i det nærmeste lokale. Men det er ikke det, man skal længere. Man skal faktisk flygte, hedder det i punkt 1. Og vi, Morten Graversen, vi skal lige høre, er du bekymret for, at I ikke handler korrekt, hvis det skulle ske, at der var et skoleskyderi hos jer?
Ja, udenbart er jo, altså, men fordi jeg ved jo, at det der også er afgørende, det er jo den periode fra, at man egentlig kan få alarmeret, til at kan komme nogle fagpersonale, altså ambulance, redder, politi osv. Det er den periode, der er afgørende for, hvad der kommer til at være udfald på det. Så selvfølgelig kan jeg være bekymret for det, og derfor er jeg også glad for, at det er noget, vi kigger ind på nu her, og begynder at få opdateret på, og ja, og der er det rigtigt. Det er også dejligt at blive kontaktet sådan nogen som jer, så vi kan blive lidt skarpe på det. Og ja, vi har udvalgsmøde på tirsdag, der ved jeg det på som punkt. Det skal vi have gjort noget ved det her.
Hvem burde have orienteret dig om, at du skulle have opdateret planerne?
Ja, det kunne selvfølgelig have været vores forvaltning og så videre. Og det er så også kedeligt at sige, at det er ikke lige skoleskyder, vi går og bruger mest tid på overhovedet. Så ikke fordi man skal negligere, hvilket det er overhovedet, men vi kigger mere ind i udvikling af skole, trivsel, læringsmiljø osv. Men så, Så det er klart, og det er også et punkt, som faktisk er på alle vores fagområder, at vi opdaterer vores beredskabsplaner. Så det er ikke, fordi vi ikke gør det i forvejen, men lige med, at der kommer nye retningslinjer, så burde vi nok have været hurtigere til at få kigget dem igennem, og det gør vi også nu.
Ja, det burde de nok, for det er der et par år siden, at de blev opdateret. Da vi talte med den tidligere politibetjent og sikkerhedsrådgiver og indehaver i virksomheden SafeSec, Kim Frederiksen, tidligere her til morgen, der sagde han, at det er jo en ganske alvorlig sag, vi taler om.
Skoler er bygget for undervisning, de er ikke bygget for skyderier, de er bygget af glas og med gips, det bruger man i dag, og masser af åbne løsninger, og sådan skal det være. Og når rammerne er sådan, så skal man ikke bede alle om at blive i en bygning. Politiet er der først 5, 10, 15, sågar 20 minutter efter skyderiet er begyndt. Det betyder, at en gerningsmand får frygtelig lang tid til at henrette de unge mennesker, hvis de bliver i bygningen.
Hvad tænker du om de konsekvenser, vi hører her? Altså, at han taler om decideret henrettelse af vores børn og unge.
Ja, det er jo voldsomt. Det må jeg sige. Så det jeg gerne vil sige, det er selvfølgelig tragisk, hvis det skulle være så uheldigt at ske. Så selvfølgelig er det voldsomt. Og ja, som jeg sagde tidligere, så er vi selvfølgelig klar på at kigge ind i det for at opdatere vores planer og indgå dialog med skolen for det gjort så hurtigt som muligt.
Det er nye beredskabsplaner, der kom. Nu siger jeg nye. Det gjorde de jo så i 2020. Det er 3 år siden. Præcis hvornår går det op for dig, at I har de gamle liggende?
Jamen, som sagt, så blev det jo sendt rundt sidste år, ved jeg, i 2022, de her planer her, som vi får opdateret fra vores side af. Og så er der så blevet sket ting siden. Så som ung og ny i det udvalg der, så er det sidste år, jeg så på beredskabsplanen første gang, og så egentlig, hvad hedder det, du har i forbindelse med, jeg snakker med, at vi kigger ind i at få opdateret på det.
Så det er, fordi en journalist fra Radio 4 ringer og siger, at jeres gamle beredskabsplaner, altså de er forældede. Hvad tænker du egentlig om, at det er det, der skal til, at man i Struer Kommune skal være vagthund for at sikre, at de har de rigtige beredskabsplaner?
Jamen altså, vi har jo mange ting, vi kigger på, og som sagt, så er det jo ofte noget, og det er jo ikke, fordi det skal lyde som en dårlig undskyldning, at det er jo sagen, om det sker der nu. Så vi har det på som daglig, eller ikke daglig, som punkt af vores møder med opdatering af presset. Så det er ikke, fordi det er ikke noget, vi gør i forvejen. Så det skal vi ikke, fordi vi ikke sidder og kigger på det overhovedet. Men det er klart, at når der bliver opdateret på planerne, så skal vi jo også opdatere på det, og få det at jordført videre til vores skole, så hurtigt som muligt. Så selvfølgelig.
Vi har fået en sms fra en morgenfrisk lytter, der skriver, hvis det var beredskabsplaner for brand, ja, så ville planerne være ændret for længe siden. Hvem har ansvar for, at de planer ændres og laves? Måske skal samme personer have ansvaret for skoleskyderiet? Har han ret i det, at man ville tage det andet mere alvorligt?
Nej, det tror jeg som ikke, men det ja. Som sagt, så er det ikke noget, der sådan lige ligger først for i vores måde at arbejde på, fordi ja, det er jo ikke værst kost for os, men det er ikke det, man har sagt. Jeg er virkelig ked af, at det kommer til at lyde som at blive negligeret. Det gør vi på ingen måde. Det er jo noget, som skal ligge som en fast plan, og vi skal selvfølgelig også orienteres fra de forskellige styrelser, der er i undervisningsministeriet, og de forskellige beredskabsstyrelser orienterer os, og så skal vi videre ud på skolerne via vores forvaltning.
Og det er jo kommunen i sidste ende, der er ansvarlig for, at tingene foregår, som de skal ude på kommunens skoler. Hvor stort et ansvar påtager du dig i den her sammenhæng?
Jeg vil sige, at jeg påtager mig som ansvar, at som sagt, så på vores møde på tirsdag, der bliver det et punkt, vi skal kigge på, og så også opdatere, hvor ofte vi kigger på det her. Fordi det er ikke noget, vi bare kan kigge væk fra overhovedet.
Det er Morten Graversen, der er med os, næstformand i Struer Kommunes børne- og uddannelsesudvalg fra partiet Venstre. På vegne af forældre og børn i Struer Kommune, hvor du er medansvarlig for, at der ligger gamle retningslinjer. Hvornår bliver de opdateret, og hvornår bliver lærere og skoleledere orienteret om, hvordan tingene skal foregå?
Det blev faktisk gensendt i går, så meget kan jeg fortælle. Der var i dialog med vores forvaltning i går aftes, og det blev gensendt i går. Og også om, at det bliver opdateret nu. Så ja, vi kigger i hvert fald på det lige nu her, kan man sige.
Og opdateret, hvordan foregår det? Altså helt lavpraktisk. Skal I have beskeder ud til forældre og børn og skoleledere meget direkte, eller er det bare en internetside, der bliver opdateret?
Først og fremmest skal skolelederne kigge ind på, hvordan det ser ud lige nu her i forhold til deres egen skole. Så skal de jo i forhold til, at vores skoler jo er forskelligt indrettet, så skal vi også se, hvordan det der skal laves. Der skal laves en lokal beredskabsplan for den enkelte skole, som så derefter skal formidles videre til lærere, pædagoger, forældre osv.
Morten Graversen, næstformand i Struer Kommunes børne- og uddannelsesudvalg, var med os, og tak for det. Og det er som sagt ikke kun Struer Kommune, der halter bagud med at få styr på beredskabsplanerne, når det handler om skoleskyderier, spørger man medlem af retsformandet for Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn, om hvad han synes om det. Ja, så svarer han, at det er dybt kritisabelt, og det kan du selv høre ham sige lidt senere. Det er klokken cirka 8:45.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Lad os vende os mod Storbritannien, hvor regeringen er havnet i et juridisk slagsmål med sin egen covid-19-komité. Regeringen nægter nemlig at udlevere en række dagbøger og beskeder, der er sendt på beskedtjenesten WhatsApp fra perioden under corona. Det skulle de ellers have gjort inden kl. 16 i går. Og nu vil regeringen i stedet have en retslig afgørelse på, om coronakomiteen overhovedet kan kræve, at de udleverer de her beskeder og dagbøger. Grunden til, at den britiske regering ikke vil udlevere dagbøger og WhatsApp-beskeder, er, at de ikke mener, at det er relevant for coronaundersøgelserne. Det fortæller Morten Rønnelund, som er journalist og følger Storbritannien for os her på Radio 4.
Regeringen mener, at der er noget af det, som komiteen har bedt om, som er decideret personligt og som intet har at gøre med undersøgelsen af coronaperioden, som er det, de er sat til. Og derfor forbeholder de sig retten til at sortere de beskeder fra, eller i hvert fald redigere hårdt i dem. Det er noget af den sådan juridiske finurlighed, de forsøger at køre med. Så er der en anden del af regeringen sådan uden for det juridiske, altså deres støtter og ministre, som siger, at der er stadig behov for et fortroligt rum mellem politikerne og også mellem politikere og embedsmænd, hvor man kan sådan bokse idéer frem og tilbage. Altså det der fortrolige rum, som vi også har hørt om i dansk politik, og hvor man skal kunne have nogle idéer og nogle samtaler, som ikke nødvendigvis flyder ud til resten af offentligheden.
Morten Rønnelund vurderer dog, at regeringen kommer til at skulle udlevere både dagbøgerne og de WhatsApp-beskeder, der er sendt i den her periode.
De er meget splittede, de britiske juridiske eksperter, på det her spørgsmål, fordi det er jo regeringens egen undersøgelseskomité, så de har sat parametrene for det, og den er så gjort uafhængig, men da den blev skabt, blev der sat nogle parametre, og de ser ud til at være sådan, at de nok ender med at skulle udlevere de her uredigerede ting. Så kan man så sige, hvad må den her komité sende videre til offentligheden? De kan jo kigge på det uredigeret, og så redigere det, når de giver deres endelige svar eller en endelig rapport eller sådan noget på et tidspunkt. Men der er en vis overvægt i den retning, at de nok ender med at skal af med de her beskeder og dagbøger uredigeret.
Det gode spørgsmål i den her sag er jo, hvad frygter den britiske regering, at der kommer frem, hvis de skal udlevere sms'er eller WhatsApp-beskeder og det, der kunne være skrevet i dagbøger? Det spørgsmål bliver også stillet i Storbritannien af den tidligere premierminister Boris Johnson, som satte gang i covid-19-komiteen.
Boris Johnson blev fanget i andet undervejs i corona, som der har været undersøgelser af, og hvor der også har været udleveret dokumenter i forbindelse med Partygate, der hvor han selv brød en stribe coronaregler under nedlukningerne og holdt fester og fødselsdage og lignende i Downing Street, og måske også i sin øvrige residens, der hedder Chequers, og ligger lidt uden for London. Det er en sag, som også er på vej op, og som ikke er afklaret endnu. Der er også en sag om, hvorvidt han løj for parlamentet, da han sagde, at alle regler var overholdt. Også her er der dokumenter i omløb. Så derfor er det lidt interessant, hvad de her dokumenter så indeholder. Og endnu mere, hvorfor Boris Johnson netop på de her dokumenter faktisk har travlt med at få dem ud. Han har sendt næsten alt, hvad han har til regeringen og sagt, det deler I bare med undersøgelseskomiteen, hvor det nu er regeringen, der siger stop. Og det er sådan lidt på hovedet, hvorfor har regeringen travlt med at maskere nogle af de her beskeder, mens Boris Johnson ikke længere har. Og det kan man så spekulere lidt over, hvem det egentlig er, der har noget i klemme, for man skal huske, at toppen af regeringen lige nu, det er premierminister Rishi Sunak, der var finansminister under Boris Johnson, og dermed også dybt involveret i coronahåndteringen selv. Står der noget i de beskeder, der får ham til at se lidt forhudlet ud? Det kan man i hvert fald spekulere i.
Fortæller journalist Morten Rønnelund, som dækker Storbritannien for Radio 4.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En fredag morgen, hvor vi kigger på, hvor godt de danske folkeskoler er klædt på til en eventuelt skoleskydersituation, en hændelse, man kan risikere, at der kunne ske på en dansk skole. Vi har afdækket, at lige nu der ligger de fleste folkeskoler inde med gamle beredskabsplaner. De er ganske enkelt ikke blevet opdateret i forhold til de nye planer, der kom for 3 år siden. Dengang der hed det, at man skulle gemme sig, barrikadere sig. Nu hedder det sig, at man skal flygte. Der bliver spurgt på sms'en om, hvordan skal skolerne have økonomi til at sikre sig bedre mod skoleskyderier. I første omgang, ja, så handler det altså om, at skolerne bare ved, hvad de skal, og hvordan man skal forholde sig i en situation. Så det er i første omgang altså bare planerne, der skal ud og leve.
Lisbeth spørger på sms, hvor klogt er det, at eleverne skal rende rundt på skolen for at flygte, og dermed agere skydeskive, når ingen ved, hvor gerningsmanden er?
Godt spørgsmål, Lisbeth. Vores sikkerhedsmand tidligere fortalte, at det er i hvert fald bedre at komme ud og væk, end det er at barrikadere sig et sted, hvor der eventuelt er vinduer og glas og andet, som netop gør dem til skydeskiver lige præcis der, hvor de er. Så rådet lyder altså flygt.
Det er ikke en historie, vi er færdige med at behandle her i programmet, men nu skal vi høre fra Henrik Møring. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.